Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så tenkte jeg tale litt til deg om, og til meg selv. Det vet du kanskje at når jeg holder mine taler, så er det vel så mye til meg selv da. Så det jeg ofte taler her, det er ting jeg trenger å høre selv. Så hvis du trenger det i tillegg, så er det jo det veldig ordentlig. Men jeg tror det kan forvandle livet ditt. Det kan forvandle menigheten her. Det kan gjøre oss som en del av Guds folk mer slagkraftig på kortere tid enn du trodde var mulig. Vi skal slå opp i Lukas 6. kapittel. Og lese noen vers der fra vers 27. Lukas kapittel 6 og fra vers 27. Og for sammenhengens skyld så tror jeg at jeg for en gang skyld leser da noen vers fram til vers 36. Og har du Bibelen med deg så slår du den opp, hvis ikke kan du følge med når jeg leser eller se den på skjermen her. Men til dere som hører på meg sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre frem. Om en tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke i skjorten. Gi hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for. Selv synderne elsker dem som de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for. Det gjør jo også synderne. Og om dere låner ut til dem som venter å få igjen av, er det noe å takke dere for. Også synderne låner til syndere for å få like mye igjen. Nei, elsk deres fiender. Gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Amen. Her lærer Jesus oss fire ting som vi kan gjøre for å leve i kjærlighet. Og det er temaet mitt for talen i dag. Å vandre eller leve i Guds kjærlighet. Kjærlighet er et av de mest misforståtte ord som vi har. Og for mange så er ordet så slitt at man orker nesten ikke å høre det, for man tenker at nå kommer all slags kompromis, man står ikke for noen ting, det er noe utvannet. Men du skal vite at i Bibelens verden og i Guds rikes verden så er kjærligheten det som er den bærende drivkraft i alle ting. Og vi skal se litt på det. Jesus nevner fire handlinger vi kan gjøre. Det første er å elske dine fiender. Det andre er å gjøre godt mot den som hater dere. Og det tredje er å velsigne dem som forbanner dere, og så er det å be for den som krenker dere. Dette er jo stikk i strid med verdens tankegang og den jevne tankegang som vi ofte møter. Vi er mer vant til hevn, kanskje, gjengjeldelse. Og dette er grunn nummer én, vil jeg si, til alle problemer om den nød vi har i verden i dag. Det er egoismen. Ofte så spør folk, hvorfor er det så mye vondt i verden? Historien viser at en ikke bør gå lenger enn til seg selv, til et lite privat hjem, eller til en kirke, menighet, for å finne mye smerte som er basert rundt og hente kraften fra det vi kan kalle fra egoisme. Jesus sa imidlertid, mitt rike er ikke av denne verden. Hans måte å leve på var helt annerledes. Hans måte å møte kritikere på var helt annerledes. Hans måte å møte uvenner på var helt annerledes. Og han viste verden en annen vei. Og merk det at de som følger hans eksempel, de når utrolig langt. Og veldig enkelt kan vi si, det kretser rundt det som er Guds vesen nummer én. Ikke bare har han kjærlighet, men Johannes beskriver han som han som er kjærlighet. Og hadde jeg hatt litt mer tid nå, så hadde jeg også forklart deg ute fra Guds ord, hvordan Guds kjærlighet vil gjenkjennes ved det som er Guds vesens karakter nummer en, nemlig hans hellighet. Det er en hellig kjærlighet som er adskilt fra denne verden. I verden i dag så har vi et ord som heter kjærlighet, men det forbindes med alt mulig annet. Ofte kretset rundt hva som er godt for meg. Men i Guds rikes verden så er det på et helt annet plan. Det er den egocentriske kjærligheten som gir og gjør ting uten å forvente å få noe tilbake igjen. Og her tangerer vi Gud. Det er lett å elske venner, er det ikke det? En fiende, og det er mange grader av det å være fiende, er i hvert fall en som ikke gjør deg noe godt. Men for ikke å ta den helt ut her, da, så kan vi oversette det litt i et enkelt språk. En som er imot deg, kanskje. En som ikke er enig med deg, kanskje. En som gjør deg noe som provoserer. Jeg tenker vi forstår realiteten og radikaliteten i Jesu ord når han sier, «Elsk dine fiender. Gjør godt mot dem som hater dere.» Det er det stikk motsatte av det menneskenaturen har lyst til å gjøre. Og du behøver ikke vri deg på stolen eller noe sånt, for dette tror jeg er ganske universelt for oss mennesker. Av og til så blir jeg anklaget når jeg holder mine taler, for at jeg sikter til noen. Jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre for ikke å sikte til noen, men jeg tror at det har noe med at ordet har en tendens å treffe oss, ofte der hvor vi trenger det mest. Det skal du vite at måten jeg forbereder meg på, så er det en del av min allmenne prekenforberedelse. Det er ikke å ta med meg noe sånt noe opp på talerstolen. Jeg er jo ingen fullkommen mann, så det kan jo av og til skje ting. Men det er noe jeg legger veldig vekt på, å ikke ta med meg en slags sinne eller aggresjon eller såret opp på prekestolen og vride om til noe veldig åndelig også, de får skyte på folk fra prekestolen. For her har jeg veldig stor makt, skjønner du? Så jeg er ganske bevisst akkurat det. Så treffer det, så får vi tro at det er den hellige ånd som viser deg noe. Ok, i Romerbrevet det femte kapittel og vers 5, så forklarer Paulus oss hemmeligheten til at vi kan leve slik. Han sier, håpet skuffer oss ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Det er fantastisk. Så vi er fylt av noe som er fra Gud. Og det er det som ligger bak Jesu utfordring her til å elske våre fiender. For det er nærmest umulig å gjøre i vår egen styrke. Og videre i Romerbrevet 5 og vers 8 og 10 så forklarer Paulus oss litt mer om denne kjærligheten. Den er slik at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. For mens vi enda var Guds fiender, står det i vers 10. Og merk deg det, da vi var Guds fiender, tenk at vi har vært det en gang, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Altså Guds fiender. Vi vil jo ikke ha noe med Gud å gjøre. Menneskeheten venter oss hver vår vei, som profeten Jesaja sier. Så det er noe sånn grunntrekket i den menneskelige natur. Det er å vende oss bort fra Gud og forakte Gud og kritisere vår skaper, som vi allerede har hørt på gudstjenesten i dag, hvis det er noe vi ikke liker eller noe vi ikke forstår. Og det er jo noe med det moderne mennesket som blir aggressivt når det er noe jeg ikke forstår. Da liker jeg det heller ikke, i stedet for å bli nysgjerrig på, er det noe jeg ikke har sett? Er det noe jeg ikke helt forstår her? Og ha den ydmyke tilnærmingen. Men det er sånn menneskenaturen er. Og derfor så tenker jeg at når Salomo i ordspråksboken kapittel 4 og 23 sier dette, så er dette svar på noe av problemet vårt. Han sier, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet går ut fra det. La aldri munnen tale falske ord. Hold leppene borte fra svik. Så det å bevare sitt hjerte når man blir såret, krenket, utsatt for motstand, det alene er altså en sånn helsebringende faktor og en vei til løsning og det å komme høyere opp i livet enn vi ofte aner. La oss se litt på det første. Han sier, elsk dine fiender. Vi kunne ha sagt mer om dette fiendebegrepet, men jeg tror jeg lar det ligge. Det blir så trist å snakke om det. Men det kan være noen du kommer på som for deg kanskje oppfattes og oppleves som en slags fiende. Altså noe som utfordrer deg, noe som kanskje ikke enig med deg, eller noen som gjør deg vondt, og som ikke liker deg, motarbeider deg. Det kan være mange varianter av dette. Det vi skal konsentrere oss om I dag, det at det finnes en høyere vei. Jeg tror mange her I dag, og som kanskje lytter til dette budskapet, vil gjenkjenne en veldig kjent beretning I Lukas det 15. Kapittel. Jeg tar ikke tid til å gå igjennom den, for da jeg fortapt. Det kapitlet der burde jo hete en fortapte predikant, for da forsvinner vi ut I historien. Men det to sønner her og en far. Denne faren et bilde på Gud, og disse to sønnene ofte et bilde på to ulike tilnærminger til Gud. Den ene krever sin rett og svirer arven på ganske kort tid, og sitter igjen venneløs og pengelens, og vender seg tilbake til Gud, og Gud tar imot ham. Og det jo yndlingshistorien. Det godt at den står der. Den andre sønnen jo veldig pliktoppfyllende og ryddig og fantastisk flott på alle måter, bortsett fra at han hadde glidt bort fra kjærligheten til faren sin, og ble veldig sint da denne fortapte sønnen kommer tilbake, og far lager fest og har glemt alt han har ødelagt, hele formuen, eller har fått sin del av formuen. Og det var veldig vanskelig for han her. Men her ser vi også to typer kjærlighet I aksjonen. Denne eldre broren som ble sint på Gud, sin far, og sin bror som hadde ødelagt arven, representerer nok en kjærlighet som minner oss om denne verdens kjærlighet, tror jeg. Det finnes mye annet enn I menigheten også, men den har noe med bruk og kast. Så lenge du hadde penger, så var det bra. Denne fortapte sønnen opplevde at så lenge han hadde suksess, så hadde han venner. Så lenge han var rik, så hadde han venner. Så lenge han kunne spandere og øse ut, så hadde han venner. Men så ble det ikke så mye mer, når det ikke var noe mer å hente. Og ofte så det sånn I den menneskelige verden at folk som har mye, og folk som på en måte har karisma, utstråling, som godt likt og som lett å like, da, ikke ulik deg selv, det jo lett å være venner med. Men så vil det være andre som på en måte bjeffer litt mer, kanskje, som litt mer utfordrende å like. Jeg vet ikke om du har møtt... Om du vet hva jeg snakker om. De kan ofte da bli litt mer ensomme. Og det jo en toveis situasjon. Det noe at ofte så har man noe som gjør at man støter folk fra seg også. En sinne og aggresjon og en indre ting som gjør at det ikke så veldig hyggelig å være sammen med deg på en måte. Men samtidig så det en utfordring å på en måte inkludere I fellesskapet. Jeg tenker Gud klarer det der. Den hjemmeværende sønnen, han klarte ikke å inkludere broren sin. Han var så eitrende sint, fordi han hadde spilt kortene sine så dårlig. Det som han sier på godt norsk, nå får stekes litt I sitt eget fett her, altså, ødelagt alt for meg her, og her har jeg gjort jobben min, og vært flink, og bevart arven, og dyrket marken, og tjent faren min I lydighet, så kommer han der slasken der, og så begynner faren min å lage fest. Det stemmer ikke, på en måte. Og dette en type verdens kjærlighet, som jeg tror vi har møtt alle sammen. Det mange som har erfart at når jeg har medgang I livet, så har jeg også venner. I det øyeblikket jeg har motgang I livet, jeg mener en type motgang som ikke appellerer til den barmhjertige siden av meg på en måte, men kanskje mer til forakten, så har man en tendens til å skyve den vekk. Men Guds kjærlighet ser vi også I denne historien. Han elsker deg selv om du har ødelagt arven. Sønnen som hadde blitt ødelagt, sønnen hadde blitt ødelagt dersom ikke faren hadde møtt han med kjærlighet. Det mange mennesker som blir nesten ødelagte, fordi de finner ikke denne kjærligheten. De finner den kanskje ikke hjemme hos mor og far. De finner den kanskje ikke hos søsken. De finner den kanskje ikke I samfunnet vårt. Men det ett sted de befinner den, så det I Guds forsamling. Det den kjærligheten vi alle møtt med. Og det synes jeg noe av det mest fantastiske her. Guds kjærlighet møter oss der vi ikke der vi burde ha vært etter menneskelig standard. Og det noe av dette som den livsforvandlende kjærligheten, som ikke setter betingelsene, men som på en måte overrøser deg, og som grunnlaget for all forvandling. Vel, jeg har lyst til å si noe som jeg vet jeg har nevnt før, men jeg ikke sikker du var på møte da, og det en viktig dimensjon. Dette ligger også til grunn for all bruk av gaver I menigheten. Den ligger til grunn for all tjeneste I Kristi kropp. kärlekens drivkraft. Och jag brukte mycket tid i fjol höst var det väl och undervisa utifrån Bibeln om de andliga gaver. Och jag ska inte gå in i den så djupt nu. Jag bara vill ta dig med till ett väldigt viktig side som du kanske kan se lite närmare på själv, hvis du har lust. Men du vet i kapitel 12 i första Korinterbrev så talar Paulus om det vi kallar åndens gaver. Så kommer det ett kapitel 13 som kallas för kärlekens höjsang i det nya testamentet. Det är alltså en definition av vad kärlek är. Och i det 14:e kapitlet så talar han om nådegavernas bruk i menigheten, den mer praktiska sidan. Idag så har jag bara lust att minna om att det är en grund till att det 13:e kapitlet ligger mellan det 12:e och det 14:e. Det 12:e som handlar om gavene och tjänsterna bades i det 13:e kapitlet som handlar om kärlekens drivkraft. Och den praktiska måten att bruka gavene på går han vidare på i det 14:e kapitlet. Det är väldigt intressant egentligen. Och i och med att jag snackar om kärlek idag så vill jag ta dig med till några tankar i det 13:e eller som ligger till grund för det 13:e kapitlet, men vi går in i det 12:e och ser på vers 15 och 16 vad som sker när kärleken inte är drivkraften. Det får en räcka oheldiga konsekvenser. 1 Korinther 12 och vers 15 och 16. Hör på detta. Om nå foten säger, för jag inte är hand, så hör jag inte med till kroppen. Så är den lika fullt en del av kroppen. Om öre säger, för jag inte är öje, hör jag inte med till kroppen, så är den lika fullt en del av kroppen. Vad är det Paulus snackar om här? För jag inte är ung, så hör jag inte med. Eller fordi jeg er for gammel, ja, så er jeg for gammel og er ikke med. Kan det være noe av dette som til og med den unge Timoteus slet med? Han var 40 år ung, hvor Paulus skriver til han i 1. Timoteus kapitel 4, vers 12. La ingen forakte deg fordi du er ung. Merk deg, han var 40 år og fremdeles ung. I verden i dag så blir vi jo gamle bare vi passerer 20. Vet ikke om du har fått det med deg, men verden er nesten syk av alle de kategoriseringene av alder. Det er ikke sånn i Guds rike. Selvfølgelig er man ung, man kan være gammel, men det er en annen tankegang. Jeg opplever veldig mye i Guds forsamling i dag. Nesten overalt hvor jeg er, så er det en utfordring mellom gammel og ung. En følelse av forkastelse, nærmest. Jeg tror Timoteus slet litt her, fordi han var for ung i forhold til en del av de eldre i menigheten, kanskje. Og alternativet var jo ikke å bli eldre før han kunne bli brukt. Da svir han jo hele livet sitt. Så det Paulus sier her, la ingen forakte deg fordi du var ung, men vær et forbilde i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet. Og det er noe av dette som jeg ønsker å ta tak i våre liv. La ingen forakte deg fordi du er den du er. Det kan være noen som føler seg foraktet. Nå bruker jeg et litt sterkt ord, forakte, da. Men i forhold til det å være mann og kvinne, for eksempel. Mannsdominert, kvinnedominert. Det er mange sånne typer problemstillinger som man har hatt opp igjennom, hvor den ene og den andre kan føle seg, hva skal jeg si, litt annenrangs eller nede fortelling. I Guds rike er det jo ikke sånn, tusen takk. Mann eller kvinne, jøde eller greker, høy eller lav, vi er alle ett i Kristus. Denne ånd av forkastelse har mange varianter. En ting er alder. Jeg vil skal tenke som meg. Jeg er 53 år, jeg er i min beste alder nå. Og det kommer jeg til å være når jeg er 60 år. Jeg kan ikke ønske at jeg var 20 når jeg er 60, når jeg blir det. Det er lenge til. Men det er noe som vi mange sliter med, at man blir mer voksen, blir mer eldre, så skulle mange ønske at man var noe annet enn det man egentlig er. Jeg skulle ønske vi kunne få tak i denne aksepten fra Gud om at du er helt fantastisk slik du er nå. Denne ånd av forkastelse gir seg utslag på mange felt. Det kan være, som Paulus sier, fordi jeg ikke har hånd, så burde jo resonemanget være, så jeg kanskje en arm. Men det liksom ikke det som kjennetegner dette. Fordi jeg ikke har hånd, så jeg ikke med. Fordi jeg ikke får lov til å gjøre det slik som jeg vil, så det ikke plass for meg. Det litt denne tanken som jeg ofte har møtt, og ikke bare tanken, det en voldsom kraft. Fordi man kanskje ikke synger akkurat den sangen jeg liker, så det ikke bare sånn at da synger de noen andre sanger. Nei, da har man kastet bort en hel sangskatt. Altså det liksom dette voldsomme, fordi jeg ikke har hånd, så jeg ikke med. Det den sterke greia der som du skal være litt obs på, hvis du skulle merke den i livet ditt. Jeg for gammel, jeg. Det ikke plass for meg. Men det plass for deg. Ja, men da må han vise det da. Jeg får vente til han kommer og nøde meg da. Min erfaring at det hjelper nesten ikke å nøde heller, hvis man har denne tanken og følelsen i seg. Kjærligheten driver den frykten ut. Jeg vet mange predikanter plages med det. Fordi jeg ikke greier å lage sånne flotte storskjermpresentasjoner som Torgersen, så jeg ikke noe god, jeg. Selvfølgelig du det. Se på min nå. Ikke den fin? Det handler jo ikke om det, vet du. Misunnelsen ligger i dette. Fordi jeg ikke har hånd, hører jeg ikke med. Fordi jeg ikke som deg, så jeg ikke bra nok. Fordi jeg ikke har det rette etterlandet, så blir jeg ikke tatt alvorlig i menigheten her. Jeg begynner om at det bare en familie som heter Torgersen i dette landet. Hadde jeg skulle tenkt sånn, så hadde jeg ikke blitt tatt med på noen ting. Jeg har ikke noe kjent navn i pinsebevegelsen. Ingen hører på meg. Ja, jeg mener jo ikke å herje for mye, men det litt av dette. Man bør tenke, fordi jeg heter Torgersen, så må jeg da gjøre meg fortjent til at de ønsker å bruke meg. Det sånn man bør tenke. Men en ånd av forkastelse sier, fordi jeg ikke har det rette navnet, og har det rette, ikke sånn, så blir jeg aldri bedt. Ingen bruker meg. Liksom det et svart eller hvitt. Så det noe av dette som jeg tror vi må bare være litt obs på når du merker det. Det den tærende kraften som terroriserer mennesker i dag. Paulus kommer med løsningen her, så hører du like fullt med til legeme. Om det noen som bedre enn deg, dårligere enn deg, du hører like fullt med til legeme. Fordi ikke jeg kan preke sånn som Alvaro for eksempel, så hører jeg med. Ja, men jeg jo bare meg, ikke sant? Noen ganger veldig laid back, og andre ganger kan det være veldig bra. Sånn det bare. Vi jo ikke maskiner, så det jo litt ulikt sånn. Men jeg koser meg her og nå. Jeg skulle gjerne litt ha hatt noe av den der fireen som Alvaro har. Men det får være nok med en. Men det det jeg tenker at dette mangfoldet ligger til grunn for all tenkning i skriften da. Så nå tøyser jeg litt med oss predikanter, for vi jo offentlige personer om å tåle det. Men jeg tenker det gjelder også alle typer gaver i menigheten. Noen syns mindre. Ånden av forkastelse vil si da, fordi jeg ikke får stå på plattformen, så det ikke plass for meg. Jeg ikke med. Og det den man skal være veldig, veldig på vakt. For du hører med. Paulus forklarer dette nede i kapitlet her, at de lemmer som man ofte dekker til jo, ikke sant? Veldig viktige. De som ikke syns bestandig, og det noe med å forstå denne helheten som kjærligheten regulerer. Løsningen å akseptere hverandre i Kristus, og ha raushet til å velsigne hverandre. Et kjennetegn på at man virkelig mener det, når for eksempel en ung person, for eksempel en møteleder som Andreas i dag, leder møte, så gjør han det annerledes enn faren sin ville ha gjort. Og derfor så bruker vi dem til to forskjellige ting. Det jo ikke sånn at den ene bra, den andre ikke bra. Det veldig bra faderen og sønnen I dag. Det noe med å akseptere at de unge gjør det litt annerledes, og så må vi, veldig unge som meg selv, leve med at en del av dere eldre foretrekker litt andre ting. Og I Guds kjærlighet så kan vi ha det helt fantastisk. Men dere må ikke forstå, dere eldre, at dere hadde klart det uten oss. Det hadde ikke gått ut, du hadde ikke orket å lede dette I dag. Du for gammel. Men vi unge må også forstå at vi hadde ikke likt oss her uten dere som eldre. For snart vi gamle vi også. Og vi ønsker at menigheten skal være et sted hvor det et fantastisk sted å være I livets aften. Alt hører oss til, og det dette Paulus taler om. Tenk så fantastisk det kan bli når man heier på hverandre og rause. Sånn kunne man gått gjennom mange steder I dette kapitlet. Men la meg ta en ting til. I det 17. Verset leser vi, «Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen?» Det Paulus tar opp her, det når man ikke forstår at alt badet I kjærligheten, så begynner man å sammenligne hverandre. Måten man gjør det på, den ene bedre enn den andre, og den type ting. Det derfor jeg kaller dette for sammenligningens forbannelse. Vi trenger ikke det. Jeg foretrekker han, ja. Det liksom mitt hjerte. Da. Tenk om du kunne si, vet du at jeg liker han, ja. Og så liker han der, og hun. Dette lærte jeg meg ganske tidlig I livet. Jeg hadde noe I meg som jeg, han var ikke bra, men han var veldig bra. Og en god venn av meg sa til deg, hvorfor sier du det? Hvorfor kan du ikke si at han bra og han bra? Så har du to venner I stedet for bare en. Så det noe med å åpne og være rause og forstå at vi alle har noen verdifulle ting, og I den atmosfæren så det bare spørsmål om tid når det får komme fram. Det motsatte jo konkurransementaliteten, hvor man ikke hedres om å kappe hverandre. Hvor den ene skal overgå den andre, og det kan bli forferdelig når man skal ha konkurranse I åndelighet. Det noe av det verste jeg vet også. Hvor den ene liksom kjører på med sin, og så kommer den andre med enda mer salvelsesfull, og så kommer den tredje og enda mer åndelig. Det blir bare forferdelig. Det beste vi kan gjøre, snakk med den stemmen du har. Vær den personlighet du har. Det det aller, aller beste. Så kan vi få lov å ha disse berikende bidragene I menigheten, og I enda større grad gjenspeile Gud. Det handler om å glede seg over forskjeller. Som dere vet nå, så begynner min gode venn Oddvar Johansen som seniorpastor, som vi kaller det. Han liker godt å kalle seniorpastor, for på engelsk så høres det ut som hovedpastor, senior pastor. Det det man bruker rundt I verden. Som han skriver på Facebook, I am the senior pastor. Men han og jeg både like og veldig forskjellige. Men det altså så moro. Og når vi snakker sammen I dag, og vi planlegger ting, og hvordan vi skal fordele ting, vi ler og tøyser, og det så gøy å se Oddvar le. Det akkurat som hele mannen ler. Og det tenker jeg at det alltid en fare når man flere pastorer, da. Mange pastorer tør ikke å være flere. For man så vant til at noen begynner å like den ene framfor den andre. Men vet du hva? Jeg har gode nyheter til deg. Du kan like Katrine, og du kan like Maria. Det ingen konkurranse mellom dem. Og du kan like Oddvar. Du kan elske hans måte å preke på. Og så kan du like meg også. Det bare noe du kan lære deg på en måte. Vi har litt ulik form og stil, men det bare kjempegøy å få være flere. Så på den måten så kan man heie hverandre frem da. Det det jeg tror på da, I gaver og tjenester også. Det ikke bare snakk om å ta de tungere og profetere og sånn, men I det hele tatt alle slags gaver og tjenester kan man heie frem. Og sånn taler Paulus her i det 12. kapitlet om veldig mange ting. Og i det vers 18-20 så irettesetter han dem litt for deres holdninger og sier: «Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet slik han ville det. Er ikke det flott? Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legemet? Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme.» Og så fortsetter han. Ta med vers 21 også. «Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere.» Han tar opp hovmodet som lett kommer. «Ja, dere gamle, vi trenger ikke dere, for vi er unge og sterke, vi klarer det selv.» Vi kan ikke si det. Som pastor nå så føler jeg at jeg trenger Oddvar Johansen ved min side. Og jeg trenger dere som oppfatter at dere er eldre i menigheten. Dere er like mye verdt som de som er yngre. Og de eldre kan ikke si, «Åf, disse ungdommene, det er fint å ha det, men de får vente til de er godt voksne før de får gjort noe særlig, så de gjør det sånn som vi liker det.» Det kan du ikke si. Da kommer de til å ødelegge hele ungdomssiden sin da, før de kan bli brukt av Gud. Så derfor så må vi lære oss å glede oss over når barna kommer, som vi har sett i dag. Når ungdommene får lov å gjøre ting og sette sitt preg på ting. «Ja, men det er litt høyt.» «Ja, det er klart det. Du er jo ikke vant til det, du vet. Hadde jo ikke ordentlig anlegg da du var ung, vet du.» «Ja, men...» Og så er vi i gang. Så det skal ikke mye til før denne rausheten testes. Så både unge og eldre og barn og ungdom lærer seg å elske hverandre og leve med hverandre. Det er på en måte den drømmen jeg har for menighet, hvertfall. Du passer inn i dette. Om alle var som deg, uten at det er jo enkelte som er altså så idiotisk naive at de trodde at verden hadde blitt et fantastisk sted hvis alle var som dem. Ja, det er helt pinlig. Men det hadde vært en katastrofe, vet. Men det må du ikke si til noen. Men verden blir et bedre sted når Guds kjærlighet kan bade alt det vi er og har, alt det vi gjør, og vi kan heie på hverandre og skape den atmosfæren. Come on. Da kan man rettlede hverandre. Man kan finne bedre måter å gjøre ting på, i motsetning til en ånd av forkastelse som da ville si, hvis ikke jeg får gjøre det på min måte, så får jeg ikke være med jeg. I stedet for å tenke, oi, finnes det en bedre måte å gjøre det på? Det er sånn man må tenke hele tiden. Er det andre måter som kan bringe større resultater, så bør vi gjøre det. Resten av talen tror jeg nesten jeg får ta en annen gang. Men Jesus talte videre og sa om å gjøre godt. Det er en måte som han, Paulus her, fanger opp, hvor han går over i det 13. verset og sier: «Streb etter de største nådegavene, jeg vil vise dere den vei som er den aller beste», sier han i 1. Korinterbrev 13. «Den aller beste veien er å gjøre godt mot den som hater deg. Velsigne den som forbanner deg.» Hvis noen ikke liker deg, om noen hater deg, så sier Jesus, prøv å finne noe godt du kan gjøre for dem. Det er det helt motsatte. Om noen velsigne, betyr å tale vel om. Forbannende betyr å tale ille om, i sin enkleste forstand. Om noen baktaler deg, tal vel om dem tilbake. Det er veldig, veldig vanskelig. For få ting er mer giftig enn baktalelse. Ordet baktalelse, det er på en måte, hvis du slår opp i en ordbok, så vil du få betydningen ordet bobler. Det er altså ting som blir sagt og sendes ut i lufta, men som ikke har noen substans. Det sprekker hvis det kommer litt lys og varme på. Det er baktalelse. Ting man prater om, sier og slenger ut av seg, det er forferdelig giftig. Hva skjer når du gjør det? Jo, giften sprer seg. Og det kan være mye av det i en liten menighet også. Så vi skal være obs på dette. Og når du baktaler noen mennesker som ikke er til stede, som ofte skjer rundt et kaffeslabberas for eksempel, eller hjemme hos folk, eller når man går tur, har du hørt om han, har du hørt om henne, og sånn og sånn. Det som skjer da, det er at du skaper utrygghet som går utover deg. For det som vedkommende da begynner å tenke, Jeg lurer på vad han der eller hun egentlig sier om meg, når jeg ikke her. Derfor så sier Jesus, når noen taler ille om deg, tal vel om dem tilbake. Ja, har du hørt om han, eller han sånn og sånn, og ja, men han har mange flotte sider også, skal du si. Ja, men har du hørt han, og sliter dem litt der jeg har hørt, det skjønner du at det ikke så lett der borte nå. Nei, men jeg vet at de har mange kvaliteter, så de kommer seg nok igjennom det. Ikke sant? Det en måte å løfte det på, tale vel om å skape noe med sin munn. Liv og død på menneskets tunge. Så derfor så skal vi tenke igjennom, hva det jeg sier? For da sår du tanker og skaper atmosfærer hos mennesker. Salme 34 og vers 13 sier, du en som har glede av livet, som elsker å se gode dager, hold da tungen borte fra det som ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Vend deg bort fra det onde, og gjør det gode. Søk fred og jag etter den. Det siste Jesus lærte oss når det gjelder å leve i kjærlighet, det å be for den som krenker deg. Jesus viste oss dette på korset i Lukas 23:34. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det noe av det samme som Stefanus sa, menighetens første martyr, da han ble stenet til døde, apostelgjerningene 7:59. Mens de stenet Stefanus, ba han og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte, Herre, tilregn dem, ikke denne synd. Gjør vi det samme, så vekkelse et faktum umiddelbart. Det bringer himlen ned raskere enn du aner. I 1. Peter 3:8 får vi en oppmuntring fra apostelen. Til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn. Vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse. Og jeg må få ta med et siste bibelvers, som jeg tror kan forløse mer kraft enn noe annet. En holdning som jeg tror ikke bare Jesus levde i, men modellerte for oss. Og han lærer oss her noe av den åndelige kampen. Hvis du slår opp med meg i Lukas 22 og vers 31, hør på dette. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det. Jesus visste hvilken åndskamp han var i, og hvilken åndskamp menneske kan være i, særlig i visse tider. Og i stedet for å gjøre sånn som mange gjør, ja, de har visst problemer de. Så viser Jesus med all tydelighet hvordan man må møte det. Han sier, men jeg ba for deg. Og hva var det han ba om? Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Det kallet til en troende. Når du ser din bror lide nød, så kan du gjøre gode gjerninger, og du kan be om at troen ikke skal svikte under det åndelige angrepet. Og så kommer noe av det som topper det hele. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre. Og merk deg når det står, når du igjen vender om. Han taler tro inn i Peters liv. Det ikke sånn at, ja, hvis du nå står prøven, så får vi se da hva du lagd av, liksom. Den der ovne fra nedholdningen som så lett beskjeler oss mennesker. Men Jesus stiller seg opp ved siden av ham og sier bare at, når du igjen vender om, Peter. Jeg har tro på deg, Peter. Kom igjen, stå ham imot fast i troen. Vær sterk nå i Herrens kraft. For når du vender om, så skal du fullbyrde løpet ditt. Du skal styrke brødrene dine. Du skal være den første pastoren for menigheten i Jerusalem. Du en viktig mann. Kom igjen. Så kjenner du historien hvordan Peter fornekter han tre ganger. Jesus hadde alle muligheter for å si, «Sorry, Peter, du har dummet deg ut. Det her holder ikke. Jeg kan ikke bygge en menighet på deg.» Men gjenopprettelsen ligger i budskapet, elsker du meg? Og Jesus svarer, Peter svarer jo for så vidt, ja, du vet, jeg har deg kjær, full av skam. Ja, men elsker du meg mer enn disse fiskene her, spør han. Og Peter var fisker, så det han spør om, elsker du meg mer enn yrket ditt? Elsker du meg mer enn det du bruker hele livet ditt på? Ja, ja. Så spør han for tredje gang, elsker du meg? Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det er i dette gjenopprettelse ligger. Og det er dette budskapet jeg tror verden i dag må få høre mer enn noe annet. Jeg tror ikke det finnes noen her i forsamlingen en gang som aldri har dummet seg ut. Eller gjort ting som føler at ingen må få vite dette. Men i Guds rike så er det helt annerledes. Kan vi leve i denne atmosfæren og i denne kraften, så vil menigheten bli det mest fantastiske stedet å være, også når livet går galt. Når du gjenvender om, Peter, så har jeg en plan for deg. Come on! Og det har jeg bare lyst til å si til deg i dag også. Herren har bruk for deg. Du er en viktig person. Kom, Hellige Ånd. Gjenopprett din menighet. Gjenopprett kjærlighetens kraft. Og jeg ber om at du løfter oss ut av middelmådighet på alle disse områdene som så lett henger seg på oss mennesker. Jeg ber virkelig for meg selv, min familie, for menigheten her, at vi må leve i denne rausheten som kjærligheten fra Gud representerer. Ikke i arroganse, hovmod, misunnelse, forkastelse, men leve i kjærlighetens legende kraft, som gir tro på fremtiden, som gir kraft til å reise seg etter nederlag og fullbyrde løpet. Kom, Hellige Ånd.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.